lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friis Bak. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse, hvor jeg sammen med producer Tine Tofts vil tage jer med ud i verden. Og vi har nogle rigtig gode danske forbindelser til jer i den her uge. De skal hjælpe os med at svare på nogle vigtige spørgsmål. Hvorfor går der sardiner rundt på gaden i Italien? Hvorfor i alverden kan Putin sidde ved magten her 20 år efter, når der både er dopingskandaler og krise og krig? Og hvorfor blev en folkeafstemning om demokrati i Ghana aflyst? Det er noget af det, vi ser på. Og så tager vi også med i den globale skønhedskonkurrence. Der er nemlig blevet udvalgt et verdensland 2019. Og kan du gætte, hvilket land der er blevet verdensland her i år, så skriv ind til os på telefonnummer 1424. I beskeden skal du starte med at skrive R4, og så et mellemrum, inden du skriver din besked. Ja, de synger Bella Ciao til demonstrationerne i Libanon, og de synger Bella Ciao på gader og pladser i Italien. Den klassiske antifascistiske revolutionssang, som også er blevet sådan en slags kendingsmelodi i Netflix-serien Casa del Papel, handler om en gruppe Robin Hood-agtige bankrøvere. Den sang, den samler nogle af demonstrationerne i verden og bliver brugt nu i Italien. Og dem, der går på gaden i Italien, de kalder sig sardiner, og de svømmer ind og fylder pladserne i Rom og i en række andre byer. Det er en protest mod højredrejningen i italiensk politik, og især mod den tidligere indenrigsminister og leder af League-partiet, Matteo Salvini, og som blandt andet har ført en meget benhård kurs mod migranter og flygtninge. Men det er også de her demonstrationer imod ulighed og apati og had. Matteo Salvini, han røg jo ellers ud af regeringen her i sommer, da koalitionspartnerne i Femstjernebevægelsen lige pludselig skiftede side, så ville de ikke være sammen med ham mere, og så dannede de i stedet for en regering med Centrum Venstrepartiet i Demokraterne. Men nu frygter demonstrationerne, at Matteo Salvini og League vil klare sig rigtig godt til en række lokalvalg, og derfor går de nu på gaden. Salvini selv har jo øvrigt sagt som en reaktion til de her demonstrationer, at han godt kan lide katte, fordi de spiser jo sardiner. Nu har vi ringet til Kit Trentl, der kom til Rom i 1992, altså har boet der i 27 år. Hej Kit.
Hej.
Jeg kan forstå, Kit, du er ikke selv en sardin.
Nej, det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg ville gerne have været på pladserne i lørdags, men jeg havde ikke tid til det. Min søn var på gaden.
Nå, okay. Men hvad siger din søn, og hvad siger italienerne, som du taler med? Hvad siger de om de her sardiner, der går på gaden?
Ja, men der er mange, som er meget begejstrede over, at der endelig sker noget, at folk kommer op af stolen og ud på gader og stræder og får givet en stemme til, eller hvad skal man sige, et opråb, og hvor de siger fra, de siger nej, de bider ikke på den her populistiske retorik, som Matteo Salvini og andre i øvrigt står for.
Så det er meget, ja. er det sådan, hvis du skal forklare med dine egne ord, hvorfor de går på gaden, er det Salvini, eller er det demokrati, er det menneskerettigheder, eller er det ulighed?
Ja, det er jo mange af de ting. Altså, sardinerne siger, at de vil være et antistof mod al den her fascisme og racisme, som spænder meget bredt. Altså, det er ikke kun over for migranter, men det er jo også alle mulige andre minoritetsgrupper. Så det er et opråb mod en politik, hvor man mener, at retorikken er for hård, og den deler folk i stedet for at samle, og at politikerne de scorer billige point ved at tale ned og dele befolkninger,
ja,
og skræmme.
Er det også det, din søn? Hvad siger din søn? Hvor gammel er han?
Jamen, han er 18. Han er 18, så han har lige fået stemmeret. Og har ikke stemt endnu, men det kommer han til. Ja. Jamen, han synes, det var en fantastisk oplevelse, der var en rigtig god stemning, fordi folk gik rundt og sang spontant i grupper, der var masser af musik, og der var selvfølgelig også på, der stillede op, hvor der blev talt fra, men som var svært at høre, fordi der var faktisk rigtig, rigtig mange mennesker på gaden. Og rent organisatorisk var arrangementet måske ikke så godt arrangeret, sådan at der var mulighed for, at man ligesom kunne høre, der blev sagt. Men der var en god stemning.
Ja. Og fortæl os lige, det her sardiner, det er jo noget med, at de svømmer ind på og fylder det hele op, eller er der noget andet i det her fiske-sardin-symbol?
Ja, det er jo noget symbolik, ikke også? Altså, fordi sardiner, hvis det er en lille fisk, som er forsvarsløs, hvis den er alene, men hvis man har mange sardiner sammen og bliver studet tæt sammen, så kan man bekæmpe de her populistiske hajer, som man mener, at højrefløjspolitikerne symboliserer.
Nå, aha, nu forstår jeg det.
Det er jo så lidt symbol, ikke også? Altså, ja. hvor folk har, i stedet for at have politiske flag med på og slagord med til de her demonstrationer, så har man billeder med af sardiner.
Okay. Lugter det også af fisk?
Mm-hmm. Det tror jeg ikke, det gør. Men altså, det bliver jo brugt. De bliver jo så angrebet, fordi folk så lidt laver grin med dem. Altså Matteo Salvini, som du selv nævnte i indslaget, at han publicerer han noget på Facebook med katte og så videre, ikke? Og mener, at de netop både lugter, og de kan blive spist og så videre, ikke?
Ja.
Og det, de kæmper imod, eller hvad skal man sige, opponerer imod, det er jo den måde, at han og mange andre politikere også kommunikerer på, altså, ja, hvor de bruger de sociale medier meget aggressivt, i stedet for at bruge nogle officielle kanaler, institutionelle kanaler til at kommunikere politik på.
Ja. Det bliver spændende om, hvordan det sætter sig i de her valg, der kommer. Tror du, det vil gøre en forskel?
Det bliver meget spændende. Altså, jeg har spurgt mange af de veninder, som har været med til demonstrationen her i Rom, hvad de tror. Og de tror ikke, det stopper her. De tror, der kommer en fase mere, og at, men om de lige bliver de her personer, som har startet det hele for en måned siden oppe i Bologna, om det bliver dem, der stiller op politisk, det er nok tvivlsomt, og det siger de jo også selv, at de ikke er interesseret i at gå ind i politik. Men der skal man jo så ud og finde nogle personer, som vil lægge ansigt til det her, ja, og stemme til.
Ja, ja.
På et politisk niveau, ikke?
Jo. Det bliver spændende at følge, men nu er det snart jul, så kan det jo godt være, at folk går hjem og holder jul. Hvordan er det at holde jul i Rom?
Jeg tager selv på skiferie op i Norditalien, så jeg holder ikke jul i Rom. Men julen er jo skøn i Rom, fordi vi har et smukt solskinsvejr og nogle milde temperaturer, så man går ikke rundt og fryser. Og der er jo masser af aktivitet i byen. Altså Vatikanet har hvert år deres julekrybbeudstilling, hvor man kan se 100 forskellige julekrybber. Italienerne er jo meget glade for deres julekrybber, hvor danskerne mere går op i et smukt træ.
Ja, det er rigtigt. Det er julekrybbernes højborg.
Det må man sige.
Mange tak, Kit Trentzel, fordi du var med.
Det var så lidt.
Og god jul til dig.
Glad ved jul.
Ja, i lige måde.
Jo, tak. Hej. Lige måde. Hej.
Nå, vi vil høre med til at gætte på, hvem der er blevet verdens land. Og Tine?
Jamen, det er faktisk, fordi vi har fået en sms, men det er faktisk ikke engang en, der gætter på, hvad der er verdens land. Det er en, som skriver angående det her indlæg om Italien. League. Salvinis parti hedder Liga Nord på dansk. Det andet er Don't Danglish. Det er en, der skriver ind. Så det var simpelthen en kommentar til udtalen på indlægget her.
Ja, det var faktisk en god kommentar. De hedder Liga, men jeg tror faktisk ikke, de hedder Nord mere. Jeg tror, de har droppet Nord i navnet. Nu er jeg ikke helt specialist i italiensk politik, men jeg tror kun, de hedder Liga nu. Så måske kan vi ende på det som et kompromis.
Modtaget. Og hvis man ellers vil gætte på det her med, hvad der er verdens land, så kan man jo igen skrive ind til 1424. Og så i selve beskeden, så skal man altså skrive R4 mellemrum og så sit gæt.
Godt. Nu skal vi til Ghana. Under det her indslag, der hedder jeg Kofi. Og det er, fordi jeg føler mig lidt som ghaneser. Jeg har været i landet flere gange, og min yngste datter, Sofie, har faktisk boet der i et helt år, dengang hun var 16 år. Så jeg kan godt lide Ghana. Og i Ghana har man 2-3 navne. Man har et døbenavn, så har man et kaldenavn, og så har man et navn efter, hvilken ugedag man er født på. Og jeg er født på en fredag, og derfor hedder jeg Kofi. Ligesom Kofi Annan, i øvrigt, den tidligere FN-generalsekretær. Han er også født på en fredag. Ja, vi to. Vi er begge født på en fredag. Nå. Men der er valg, eller der har været valg i Ghana her i tirsdags. Det skulle have været en folkeafstemning. Og Ghana har jo virkelig gjort det godt, når det gælder demokratiet. Siden flyver løjtnant Rawlings i 1992. Han afholdt demokratiske valg. Først tog han magten ved et militærkup, men så indførte han demokratiet. Og siden dengang har der været 4 fredelige valg. Og endda, hvor oppositionen har vundet, og regeringen er gået af og omvendt. Og Rawlings, han benyttede jo aldrig selv sit præsidentembede til at tildele sig selv en højere militær rang. Da han gik af som præsident, der var han stadigvæk flyverløjtnant. Nogle, de benytter jo lige lejligheden til at forfremme sig selv til generaler og alt muligt. Det gjorde han ikke. Og han forsøgte ikke at fortsætte i år 2000, efter han havde tjent landet i 2 perioder. Det kunne andre præsidenter jo godt lære af. Og det er gået godt i Ghana. Det er jo officielt nu et mellemindkomstland. De 30 millioner borgere har set meget solide fremskridt i levestandarden. Men magten har været meget centraliseret hos en præsident. Der har været statsoverhoved og regeringsleder, og så har han kunne udpege både ministre og borgmestre og embedsfolk i hele landet. Men nu skulle det være slut, og derfor skulle der have været en folkeafstemning den her uge om, at borgmestrene fremover skulle vælges ved nogle lokalvalg. Og dermed skulle man styrke det her i forvejen ellers rimelig imponerende ghanesiske demokrati, og man skulle decentralisere. Men i sidste øjeblik, så blev folkeafstemningen aflyst, og så måtte befolkningen nøjes til at, med at stemme til nogle lokalråd, der ikke rigtig har nogen indflydelse. Men nu har vi ringet til dig, Rikke Si Hansen. Hej, Rikke.
Hej.
Velkommen til. Du er fra det Danske Institut for Partier og Demokrati, og du har boet i Ghana i 4 år og er løbende i landet. Senest var du der her i november. Jeg vil lige starte med at spørge dig, hvad for en ugedag er du født på?
Jamen, jeg har også født på en fredag. Ej, det er I4.
Du hedder I4, ja. Ej, det er meget fint. Der skulle jo have været en folkeafstemning. Men hvorfor endte det med, at der kun var valg til de her lokalråd?
Jamen, der skulle have været rigtig nok en folkeafstemning, hvor befolkningen skulle have stemt om et, hvorvidt der skulle være valg til de her borgmesterposter, altså hvorvidt borgmestrene skulle være folkevalgte, og to, hvorvidt det skulle foregå igennem politiske partier. Det er lidt specielt lige nu i Ghana, fordi at deres byråd og andre politikere på lokalt niveau, de er faktisk valgt som uafhængige kandidater, og ikke igennem partier, ligesom vi kender det her i Danmark.
Ja.
Men i sidste øjeblik, faktisk, da jeg var i Ghana sidst, der gik det store oppositionsparti NDC ud og modsatte sig folkeafstemningen, på trods af, at de offentligt havde givet deres opbakning til det. Og grunden til det var, at de sagde, at der simpelthen ikke havde været dialog nok. At det var så stor en forandring i deres lokale system, at der blev nødt til at være mere snak og mere samtale omkring, hvordan man ligesom skulle gribe det her an.
Ja. Hvad siger befolkningen så til det? Går de nu på gaden og siger, at de vil have indflydelse, eller er folk lidt ligeglade med at få lov til at stemme på politiske partier lokalt?
Nej, det er lidt interessant, fordi at NDC har faktisk fat i noget her, fordi der har ikke været nær nok involvering i befolkningen. Så da jeg var dernede, var der rigtig stor forvirring. Civilsamfundsaktørerne vidste ikke, hvilket ben de skulle stå på. Skulle de støtte de her ændringer? Skulle de ikke støtte de her ændringer? Mm. Hvad betyder det, hvis man lige pludselig begynder med at introducere politiske partier på lokalt niveau?
Ja.
Hvad kommer det til at gøre med dynamikken imellem det nationale niveau, det lokale niveau osv.? Befolkningen, der var den sidste Afrobarometer-analyse vist, det faktisk var under halvdelen af befolkningen, der overhovedet var klar over, at der var en folkeafstemning. Halvdelen af befolkningen vidste simpelthen ikke, at der var en folkeafstemning, der skulle finde sted. Og det var omkring en måned før.
Det er det.
Så der...
Det var måske rimeligt nok at sige,
det var det. Og man kan sige, at det her valg har været kendetegnet ret stor apati. Altså, der er ikke nogen officielle tal ude endnu på valgdeltagelsen, men den ligger under 40%.
Ja.
Det er ikke engang en halvdelen af befolkningen, der har stemt til de lokale valg, til kommunalvalget. Sådan men, bare det her.
Men kommer afstemningen igen? Kommer den senere? Og tror du, det lykkes til sidst at få det her stærkere lokale demokrati, som man vel godt kan sige, det vil blive?
Ja, altså det er jo et stort spørgsmål. Man kan sige, at 2020 det er et valgår for Ghana. Der er nationale valg, så der er valg til præsidentposten, og der er valg til deres parlament. Så det er ikke realistisk, der kommer til at ske noget inden for det næste år.
Mm.
Men man kan håbe på, præsidenten har netop nedsat en komité, og man kan håbe på, at der er nogle dialoger, der ligesom begynder. Så man begynder med at så nogle frø og få skabt noget konsensus, der så betyder, at efter valget i 2020, måske forhåbentlig 2021, at man så igen kan have en folkeafstemning for at styrke den politiske decentralisering.
Ja. Du er jo fra Institut for Flerpartistøtte. Nu sagde jeg det lidt forkert i starten, tror jeg, men det er det hedder, så vidt jeg husker. Og arbejder med demokrati. Er det sjovt at arbejde med demokratiudvikling i Ghana?
Det er det. Lad mig sige, vores navn det er Dansk Institut for Partier og Demokrati. Det helt officielle. Men ja, det er det. Altså, jeg har boet i Ghana i 4 år, hvor jeg har arbejdet både med lokale radiostationer igennem Media Foundation for West Africa,
ja.
Og jeg har været med til at sætte en civilsamfundsplatform op. Så det var sådan lidt forskellige måder at gribe demokratistøtten anden på. Så det er meget sjovt og meget udfordrende at arbejde med de politiske partier og se, hvordan man kan arbejde med de danske partier og de ghanesiske partier
på
at støtte især lokaldemokratiet dernede. Det er ret sjovt.
Det er meget fint. Beklager jeg for det navn forkert. Jeg var ellers med i starten, dengang vi startede det institut. Der synes jeg, det hed Institut for Flerpartistøtte, men nu har vi det helt rigtigt, Institut for Partier og Demokrati. Tak fordi du var med og fortalte os lidt om demokratiet i Ghana. Og til sidst, så du har også mange musikalske venner. Vi skal lige høre et lille stykke klip musik her. Hvem er det, vi skal høre?
Jamen, det er en af mine gode venner, der hedder Chechiku, der spiller promo egen musik. Det er tidligere High Life, der er en stolt musisk tradition dernede fra 60'erne.
Hold da op.
Der har en spiller en sang, der hedder, jeg tror, det er Fine Fine Woman, vi skal høre.
Ah, det skal vi høre. Jeg forstod ikke meget af det, du sagde der, men det lyder fint, og vi hører lidt af klippet her. Tak fordi du er med.
Ja, tak for det.
Ja, altså Kofi Friis Bak. Nu når vi jo så til det, som man har kunne gætte på, altså hvad der er årets land. Jeg vil ikke gætte, fordi at du har fortalt mig det, men først skal vi lige høre, hvad er det, det går ud på, det her med årets land?
Ja, jeg kan jo kalde dig OK Seja. Du er født på en søndag, har jeg slået op.
Det er ikke lige så fedt som Kofi.
Nej, det er ikke helt så fedt, men det er også et fint navn. Men det her med årets land, det er fordi Economist-tidsskriftet, de udnævner hver år årets land. Og det er det land, der synes de har gjort størst fremskridt i det sidste år. Og der var en række nominerede med i kampen, men jeg tror vinderen vil overraske de fleste.
Og hvem har været med i opløbet?
Jamen, der var New Zealand, og de var med, fordi deres premierminister, Jacinda Ardern, hun efter det blodige terrorangreb mod en moské i Christchurch, hun tog jo et tørklæde på, og så erklærede hun, at et angreb mod muslimer var et angreb mod alle New Zealandere. Så har der været Nordmakedonien med, fordi det her lille land, det har i februar ændret navn. Det ville gerne hedde Makedonien, men det var grækerne jo rigtig meget imod. Og det udviklede sig til en politisk konflikt, men så accepterede Nordmakedonien, at de bare omdøbte sig til det. Og det gav så lidt fred og fordragelighed på Balkan. Og Sudan var også med i opløbet. Der er demonstrationerne jo tvunget præsident Omar al-Bashir til at træde tilbage. Diktatoren dernede, tror jeg godt, man kunne kalde ham. Og det førte til en overgangsregering, og nu skal der være demokratiske valg i Sudan om 3 år. Og der er kommet en række reformer allerede om kvinders påklædning, så de var med i opløbet, de 3 lande.
Men det var så ikke dem, der vandt. Hvem var det så, der vandt?
Det var ikke dem, der vandt, og jeg tror ikke, mange vil gætte, hvem der vandt, fordi det var Uzbekistan, den tidligere Sovjetrepublik. Det tror jeg ikke mange havde set komme. Det har været et meget repressivt land. Jeg besøgte det for 5 år siden, da jeg arbejdede for FN. Og dengang var det meget tæt på det ultimative diktatur, Uzbekistan. Men så døde diktatoren gennem 27 år, Islam Karimov. Han døde i 2016 pludselig. Og så kom premierministeren til, Shavkat Mirziyoyev. Han blev ny præsident. Og tænkte folk, nå, det bliver nok bare, som det plejer. Men faktisk så i 2018, så fyrede han sikkerhedsministeren. Og nu har han lavet en række reformer. Han har afskaffet tvangsarbejde. Det på tide, kunne man mene. Han har åbnet grænserne, han har tilladt, at udenlandske journalister kan komme ind og rapportere fra landet, og der bliver afholdt parlamentsvalg søndag den 22. december. Og selvom alle politiske partier, de alle sammen siger, at de støtter ham, så man kan diskutere, hvor uenige de er, så har nogen dog kommet med en lille bitte smule kritik af den politik, der er i Uzbekistan. Så lige så langsomt begynder der at komme bare noget, der ligner en lille smule demokrati, og derfor har de så fået den her pris af Economist som verdensland.
Og Danmark har ikke fået den. Altså, vi synes jo ellers selv, vi er så gode.
Ja, vi er gode, men vi har sådan ligesom været gode hele tiden, tror jeg. Jeg tror, de lande, der får det, det er dem, der ligesom forandrer sig, gør noget, rykker i den rigtige retning. Men måske med klimalov og så videre, kan Danmark få den næste år. Nu må vi se.
Mm. Men du har også været der.
Ja, jeg har været i Uzbekistan, i Urgens, det er inde midt i landet, men så har jeg også været i en helt fantastisk by, som hedder Kiva, som er sådan en historisk by, hvor man også føler, man bliver sat flere hundrede år tilbage. Og jeg oplevede, som sagt, dengang var det virkelig et diktatur. Og en af de ting, jeg tydeligt kan huske, det var, at jeg sad ved siden af premierministeren, mener jeg bestemt, det var til en middag. Og han var så meget sådan forundret over, at vi tog så let på alt det her med religion i Danmark. Og han fortalte mig, at i Uzbekistan, der skrev regeringen altså fredagsbønden. Og så sendte de den ud til alle moskéerne. Så vidste de ligesom, hvad imamerne de sagde ude i moskéerne. Så der var styr på det i Uzbekistan dengang. Men nu løsner de op, og det er ikke en revolution, det er en demokratisk evolution, der sker i Uzbekistan, men nu kan de jo så kalde sig årets land. Så tillykke til Uzbekistan med titlen. Ja, han har siddet på magten i 20 år, og hvorfor er han ikke blevet upopulær? Det gør mange andre stats- og regeringschefer jo, og her taler jeg om den russiske præsident Putin. Det seneste pinlige nederlag, som han og Rusland har lidt, det var her den 9. december, da det internationale antidopingagentur WADA, de forbød, at russiske sportsfolk kan deltage i globale sportsarrangementer i de næste 4 år under russisk flag. Mange af dem kan deltage under neutral flag, men det er stadig et markant slag mod den russiske nationalfølelse, at de nu ikke kan stille op under et russisk flag. Det gælder de olympiske lege i Tokyo, vinterlegene i Beijing, verdensmesterskabet i fodbold i Katar. Og årsagen til, at de har fået den her dom imod sig, det er, at Ruslands eget antidopingagentur bliver ved med at fifle med de filer, som de sender til WADA. Men præsident Putin er jo også presset af en elendig økonomi, af sanktioner, politisk pres, konflikten i Ukraine, annekterende Krimhalvøen. Der har været rigtig mange sager, som man kunne sige, mange andre præsidenter rundt omkring i verden måske var blevet lidt upopulære på. Men hvordan ser russerne selv på deres præsident? Og for at finde ud af det, har vi nu ringet til Helena Dreves. Hej, Helena.
Hej. Du, ja.
Velkommen til.
Så, tak skal
du have. Du laver kulturtræning, kalder du det vist, og rejser ind og ud af Rusland. Og har boet der i alt i over 12 år. Og hvad er kulturtræning?
Jamen, kulturtræning, det er, at vi hjælper virksomheder, udenlandske virksomheder, med at forstå den russiske mentalitet, og vi hjælper russerne med at forstå den vestlige mentalitet. Og vi, altså, så vi hvad hedder det, vi hjælper sådan, at kommunikationen den kan gå hurtigere.
Så man ikke lige dummer sig. Og så man ikke lige dummer sig.
Ja, jeg prøver at lade være med at tale engelsk, jeg ville have sagt, men cutting corners, sådan at, ja, så man ikke dummer sig, og så man ved, hvad det er for nogen, man står for, og frem for alt, at man ved, hvor man selv står, fordi det er jo altid, det er altid der, man møder altid folk fra sit eget ståsted.
Ja. Nu det sidste, du skal fortælle os lidt, hvad russerne tænker om deres præsident, og det sidste, det er den her dopingskandale. Jeg tænker, hvis Danmark var blevet ramt af det, og man endda altså, talte om, at det var regeringen i Danmark, der havde blandet sig i det her doping, så var det blevet til en kæmpe skandale. Hvad siger russerne?
Russerne har det, dem jeg taler med, de har det sådan, at alle snyder jo. Og det, der sker globalt lige nu, det er, at der er en heftig hedge imod alt, hvad der er russisk. Så det her, det er egentlig bare et udtryk for, at dem, der har magten lige nu, det er Vesten. Og det er dem, der bestemmer, og det er så derfor, at russerne nu kommer ud i kulden.
Så det vender sig ikke mod Putin?
Nej, det vender det ikke mod Putin. Og så gør det selvfølgelig et eller andet sted alligevel. Men det Putin han har gjort, og det gjorde han også faktisk før 14, inden han gik ind i Ukraine, han har jo arbejdet benhårdt på ikke at have en opposition, som er ret meget værd. Altså han havde en Nemtsov, der så uheldigvis gik hen og blev skudt lige uden for den røde plads. Men ellers så, at der er ikke nogen opposition, som man sådan ligesom kan vende sig imod. Mm. Og så har han brugt, han har jo også styr på, hvad hedder det, medierne, og der bliver brugt rigtig meget energi på at lave propaganda, og hvor vi fra Vesten bliver brugt som prygelknappe.
Så det er derfor, han kan holde sig til magten efter 20 år?
Det er det. Men selvfølgelig, altså selvfølgelig gnaver det, og selvfølgelig gør det ondt, og han er presset, som du selv nævnte, er han presset økonomisk. Og rundt omkring i andre nye oblasterne, der er der også andre, der bliver valgt i Ulyanovsk oblast, som ligger langt ude på landet. Der har de en kommunistisk guvernør.
Ja.
Så man kigger tilbage.
Man tænker, det var måske bedre i de gode gamle dage.
Og man tænker det, og man siger det højt.
Ja.
Og man brokker sig glad og gerne over, hvad hedder det, over magthaverne, men man har ikke noget bedre alternativ.
Nej. Og det er måske også stabiliteten, trods alt, der vægter.
Altså, det vi oplevede, jeg boede der i årene fra år 2000, og så til, altså i det, vi kalder for banditårene. Ja. Der, hvor vi jo rent faktisk så våben på gaden, folk blev skudt, kaosårene. Og det var jo så Putin, som kom ind og satte en stopper for det.
Ja.
Og man ville hellere have stabilitet, end man ville have det kaos, der var, da man gik i gang med at lave demokrati.
Ja. Nu, hvad tænker du om fremtiden? Tror du, det kommer til at vinde?
Altså, det er jo det, alle de spørger om. Og jeg tror, der er ikke rigtig nogen, der tør at sige noget bestemt om fremtiden, fordi Rusland overrasker altid. Ja. Altså, jeg havde med min daværende mand, vi havde skobutikker på et tidspunkt i Rusland, og der var ingen af os, der overhovedet regnede med, at det her det ville ske. Ja. Inden 14, der var ikke nogen af os, der havde forestillet os det. Fordi du har på den ene side, så har du magthaverne, som gør alt for at holde sig til magten. På den anden side, så har du russerne, som er noget af det sejeste, der findes.
Ja.
Jeg holder en del foredrag derovre, og hver gang så kommer jeg derover, og så siger de til mig, jamen Helena, Rusland ændrer sig aldrig. Og så siger jeg til dem, prøv lige at lukke øjnene, og så se, hvordan det var for 5 år siden, for 10 år siden. Altså virkeligheden er jo, at de har opbygget en infrastruktur, de har fået varer på hylderne, de har fået alle de ting, de gerne ville have, altså alle de der kobberbukser og parfumer og Gucci-tasker. Alt det har de jo fået i løbet af meget kort tid. Men demokrati har de ikke fået, og det tror jeg ikke, sådan er lige om hjørnet.
Det er ikke lige om hjørnet, nej.
Nej. Nå,
Du underviser i kulturforståelse. Hvis jeg nu siger Nastrovia, er det så et hit? Eller hvad tænker du?
Altså, det er sådan en lakmusprøve. Fordi det hedder ikke Nastrovia, det hedder Nastrovia. Og så er man jo på den. Ja, det er sådan, det er for russere, der, vi er rigtig mange i de her år, som siger, at vi kender Rusland, og vi elsker Rusland. Men russerne ved godt, at hvis man siger Nastrovia, eller hvis man siger babuskas i stedet for matroskas, som er de der små dukker, man sætter ind i hinanden,
ja,
så kender man ikke den russiske kultur.
Nå, Godt.
Det er noget, amerikanske film har opfundet.
Okay.
Ja.
Nå, ja, det var ikke så godt. Nå, men jeg vil øve mig på det, hvis jeg en dag kommer til Rusland. Tusind tak for det, Helene Dreves, og tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Ja, hej. Putin har jo ikke så mange venner uden for Rusland, men han har en, præsident Trump. Fordi i går, der holdt han, præsident Putin, altså sin årlige 4 timer lange pressekonference, hvor han blev spurgt om alt fra sin hund og sine børn, hvis han har nogen, det er jo det, der er spørgsmålet, men også om storpolitik og kriser. Og her forsvarede han faktisk præsident Trump og mente, at den rigsretssag, som han nu får på nakken derovre i Washington, det var lidt noget pjat. Og så luftede Putin faktisk muligheden for måske at ændre den russiske forfatning. Det var interessant. Måske kan han så sidde i endnu 20 år. Vi må se.
Du lytter til Radio 4.
I sidste uge omtalte vi en række større artikler i Washington Post om hele indsatsen i Afghanistan på baggrund af hundredvis af offentliggjorte memoer og interviews fra Pentagon. Og de her dokumenter, lessons learned, hvad har vi lært, hedder de, tegner ifølge kritikken et meget mere positivt billede udadtil, end det, som man faktisk godt vidste indadtil. Man vidste godt, at der var mange ting, der gik galt, men udadtil blev man ved med at se på det positive. Og jeg kom i sidste uge selv med en tilståelse, da jeg var udviklingsminister fra 2011 til 2013. Ja, når jeg talte om Afghanistan, forsøgte jeg også at fokusere på det positive. Jeg så det som en bunden opgave at bakke op om de danske soldater, der kæmpede, og de humanitære medarbejdere, der knoklede med livet som indsats. Så det var lidt en tilståelsesag. Men det er jo vigtigt selvfølgelig at se på, hvad er gået galt, og hvad er gået godt. Og derfor så ringede jeg til Michael Lund Jeppesen, Danmarks ambassadør i Afghanistan. Han er i Kabul. Og jeg startede med at spørge ham, om krigen den er tabt. Har man tabt krigen i Afghanistan?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige, at man har på nogen måde. Det man nok kan sige, det er, at man i starten af konflikten og militær indsats i Afghanistan, måske havde for stor tillid til den militære overlegenhed, som USA og USA's allierede var i besiddelse af NATO, som traditionelt jo kæmper mere konventionelt eller mere med mere traditionelle militære midler, som det var situationen under den kolde krig overfor Sovjetunionen. Og her var situationen i Afghanistan en anden, hvor man skulle bekæmpe en mindre, men meget mobil type fjende, som Taliban og Al-Qaida jo var. Man kan sådan lidt billedligt talt, kan man sige, at situationen i Afghanistan var sådan, at man i virkeligheden skulle forsøge at sådan lidt godt sagt at bekæmpe en myg med en hammer. En hammer, som kan være meget god til andre type opgaver, men ikke til at bekæmpe en lille, meget mobil fjende, som det var tilfældet. Så der har man nok været lidt uklar på, hvordan man egentlig skulle gribe opgaven an. Den, hvad skal man sige, summa summarum på det her er jo, at kampen er foregået igennem mange år, og kampen har ikke fundet nogen hverken vinder eller taber. Situationen i dag er jo, at verden, de afghanske sikkerhedsstyrker, støttet af USA og NATO, eller Taliban, kan få et militært overtag på slagmarken. Og det er der nok en relativt klar erkendelse af på begge sider af konflikten, at det er ikke muligt at vinde den her kamp militært.
Ja, det med hammeren og sammen med Talibans selvmordsbombeangreb har jo også bevirket desværre, at der har været rigtig, rigtig mange civile tab. Over 40.000 civile afghanere, der har mistet livet. Men krigen kan ikke vindes, måske kan man så få fred gennem forhandlinger, og de er jo lige så langsomt gået i gang. Jeg spurgte også den danske ambassadør i Afghanistan, hvad han egentlig tænker om det område, jeg havde ansvar for, nemlig udviklingsstøtten. Og jeg beklager her, at det er lidt skrattet, men han er med os fra Kabul.
Det korte lange er, at man startede kaotisk og med en meget, meget vanskelig opgave med at få opbygget institutioner og ministerier osv. I Afghanistan. For Danmarks vedkommende var det jo sådan, at vi i starten arbejdede meget bilateralt og med mindre projekter. Det vil sige, at vi for eksempel arbejdede direkte med det afghanske undervisningsministerium, gav budgetstøtte og direkte støtte dem, havde rådgivere, der hjalp undervisningsministeriet i Afghanistan. Og den type direkte bistand, den er vi jo gået stort set helt væk fra i dag, hvor den multilaterale bistand, altså bistand gennem større internationale organisationer, hvor donorerne arbejder sammen, det er den langt overvejende type bistand, vi bruger i dag.
Men er det lykkedes at få en stat til at fungere?
Det kan man altid diskutere. Der er stadigvæk kæmpe problemer i Afghanistan med fattigdom, med korruption, med narkoproduktion og også med voldelig konflikt, terrorangreb. Men når det er sagt, så synes jeg også, at man skal hæfte sig ved, at der er et kæmpe fremskridt, selvom det sådan i det store billede trods alt er en relativt kort periode. For eksempel så er adgangen til sundhedsvæsenet, den er i den her periode øget fra 9% af befolkningen, der var dækket, til over 57%. Den forventede levetid er vokset fra 44 til 60 år. Mødredødeligheden er faldet med 80%, og antallet af børn, der går i skole, er øget med mere end 10 gange.
Nå, må der ikke være for positiv, jo.
Nej, jeg startede også med at sige, at der er rigtig mange problemer stadigvæk i Afghanistan.
Det er der, men et eller andet sted er det da godt at høre en optimistisk ambassadør. Og beskriver det her med, hvordan støtten er blevet bedre koordineret. Donorerne går sammen, støtten går igennem staten, og det er et markant skifte, man har set i Afghanistan i det første år. Der lavede mange lande, og ikke mindst amerikanerne, kæmpe store projekter udenom staten. Og mange af dem gik galt og førte også til massiv korruption. Det bliver også fremhævet i de her papirer, fra, der nu er kommet frem i Washington Post. Jeg har mødt i den periode præsident Karzai, den daværende afghanske præsident, flere gange. Og hver gang jeg mødte ham, så lovede han mig, at Christian, der er ikke korruption med de danske penge. Det skal man så tage med et gran salt. Men det, han sagde rigtigt, den afghanske præsident, det var, at den måde, man lavede bistanden på i de første år med den her, man pumpede massive mængder af penge udenom regeringen ind i det afghanske samfund, de gav os korruption, og det er det, der også står i de her papirer. Men vi har en optimistisk dansk ambassadør, også når det gælder demokratiet i Afghanistan. En anden målsætning derude har jo været at få demokrati til at fungere. Nu har vi jo lige set, eller lige helt tilbage i september, et præsidentvalg. Vi har endnu ikke fået resultatet. Er der en dyb krise i demokratiet i Afghanistan, eller tror du på det?
Altså, jeg tror på det personligt, ja. Og vi tror på det. Vi arbejder for at støtte demokratiet, men man skal også erkende, at der er ikke nogen lang demokratisk tradition i det her land. Det er et meget ung demokrati. Og man må sige, i forhold til valg, der har en række af de forudgående valg har været taget af en stor grad af valgsnyd. Og det betyder, at en stor del af befolkningen har mistet interessen for valgene, også fordi at sikkerhedssituationen har været meget dårlig, og det betyder, at folk har simpelthen været bange for at gå til valgurnerne, fordi at Taliban målrettet har forsøgt at angribe valgstederne for at skræmme folk fra at stemme. På trods af det har folk alligevel ved det seneste præsidentvalg gået til valgurnerne. Selvom valgdeltagelsen er lavt, så kom de til valgurnerne omkring knap 2 millioner deltog, hvilket i Afghanistan er ikke godt, men dog acceptabelt.
Det er dog acceptabelt, det sagde altså Danmarks ambassadør i Afghanistan. Og han har også fortalt om de, da jeg talte med ham, om de mange stridigheder, der siden valget har været om optællingen af stemmerne. Især mellem den siddende præsident Rajaf Ghani og hans største udfordrer Abdullah. Men Michael Lund Jeppesen, som den danske ambassadør hedder, han håber og forventer, at vi får et endeligt resultat af det afghanske præsidentvalg meget snart.
Scotland made very clear last week that it does not want a Tory government led by Boris Johnson taking us out of Europe and down a path that we haven't chosen.
Skotland gjorde det klart i sidste uge, at vi ikke ønsker en konservativ regering ledet af Boris Johnson, der tager os ud af Europa og i en retning, vi ikke har valgt. Det her sagde den skotske førsteminister Nicola Sturgeon i går, og hun har nu bedt den britiske regering om at få lov til at holde endnu en folkeafstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannien. Hun leder det skotske nationalparti, og de vandt en stor sejr og sikrede sig langt størstedelen af de skotske parlamenter, af de skotske pladser i det britiske parlament. Med på telefonen har vi nu Mette Søltoft Baye, der bor i Skotland, er skotsk gift med en mand, der er medlem af det skotske nationalparti. Velkommen til, Mette.
Tak skal du have.
Du bor i Edinburgh sammen med din skotske mand.
Ja.
Ja. Men jeg vil starte med at sige tillykke til dig, fordi jeg har hørt, at du har vundet det skotske mesterskab i brudekjoler.
Ja, tak skal du have.
Tillykke med det. Nu er jeg ikke sådan helt med på brudekjolemoden. Det er 28 år siden jeg blev gift. Hvad var der særligt ved den kjole, du vandt med?
Det var ikke en bestemt kjole. Det var simpelthen mit arbejde over det sidste år. Det er faktisk 6. gang, jeg har vundet prisen. Så
hold da op.
Men det er jo dejligt nok at få anerkendelse for det, man går og laver med en CD.
Ja, for det er noget, skotterne går op i, det her med bryllup, kan jeg forstå.
Ja, det må man sige. Det må man sige.
Ja.
Ja.
Nå, det var godt. Men vi skal jo til det politiske.
Ja.
Ja, og du er gift med en skotte, der faktisk er medlem af det skotske nationalparti. Altså, og de vil jo gerne være selvstændige. Hvad siger din mand og de venner, I har efter valget nu?
Altså, de siger jo, at der var ingen heroppe, der ville have en konservativ regering. Og nu er det jo blevet et tydeligt signal til Westminster, at det var ikke det, skotterne ville have. Så mange har stemt på SNP, så Nicola Sturgeon har bedt Boris om at få den her afstemning. Vi havde jo afstemning i 2014 om uafhængighed, og det var det lignede, at vi ville få uafhængighed, så cirka 2 uger eller sådan noget før selve afstemningen, så skiftede meningsmålingerne, og det blev meget snævert nej til uafhængighed. Og dengang blev der jo sagt, at der skulle ikke være flere afstemninger i en generationstid, med mindre tingene ændrede sig drastisk, og det har de jo gjort med Brexit, fordi i 2014, der blev vi jo lovet, at hvis vi blev i unionen, så kunne vi også få lov til at blive i EU med, som den store union.
Ja.
Men nu går vi ud af EU, og så er jo situationen jo noget helt andet. Skotterne, der er kun 72% af skotterne, de stemte for at blive i EU. Så derfor synes vi jo, det er ret dårligt, hvis vi skal ud på grund af de konservative stemmer i England.
Ja. Ja, jeg tror, det var næsten 2/3 i hvert fald, der stemte for at blive i EU, ikke?
Og, ja.
Hvad tænker du nu? Altså, det er jo rigtigt, det du siger med. Nu siger man, argumentet for en ny folkestemning, det er, at det har ændret sig markant.
Ja.
Men tror du, man kunne vinde i dag, hvis man fik en ny folkeafstemning?
Jeg tror, man kunne. Altså, det som der var meget sådan, der blev meget kigget på, hvorfor at det ikke blev uafhængighed ved sidste afstemning. Og det var jo de unge, der ville være uafhængige, og det var de ældre stemmer, som der gerne ville blive i unionen.
Ja.
Og det var noget med, at de var bange for deres pensionspenge.
Ja.
Og det var sådan nogle praktiske ting. Så jeg tror, SNP og andre partier, der arbejder for uafhængighed, de har lavet rigtig stort arbejde siden med at finde økonomiske kalkulationer og alle de der ting. Og jeg tror, det er dem, de skal gå ud og vise frem nu til fremtiden. For at sige, jamen, vi tror på, at rent økonomisk, så kan tingene godt hænge sammen.
Men der er vel også det her med, at så skulle det lige pludselig være en grænse. Nu er England så, som man ville grænse op til, jo ikke med i EU, og så bliver der jo sådan en grænse og nogle grænsebomme. Og
jo, men det bliver der, men det bliver der alligevel, hvis det er, at vi kommer ud af EU. For eksempel, vi har jo Irland lige så tæt på os, og så har vi jo, de er jo med i EU.
Ja.
Og vi har jo Danmark på den anden side, og Norge. Nå, ikke Norge, men Danmark.
Ja.
Så det problem vil der være. Men altså, ja, men det er jo klart, der bliver jo nogle ting, der skal tages op til betragtning, men vi mener bare, at Skotland vil være bedre stillet med EU. Der er simpelthen så mange ting, der forandrer sig for os allerede siden den der Brexit-stemme kom.
Ja.
Og det er ting, som altså for os europæere, der bor her, det har været meget sværere. Og det har været meget svært for den akademiske verden, fordi at folk er bange for at give forskerpenge, og Skotland laver rigtig meget forskning. Så det er skåret, alt sammen skåret væk, og mange bliver arbejdsløse på grund af det. Og der er rigtig mange industrier, det har virkelig berørt.
Ja. Hvis man skal have den her afstemning, sådan som jeg forstår det, så kan man Ja, man kan gøre lidt, som de gjorde i Katalonien, og bare holde en afstemning, sådan en lidt halvulovlig en. Og det har Nicola Sturgeon sagt, det vil hun ikke. Hun vil have en bindende afstemning, men for at få den, så skal hun have overdraget magten fra London og Westminster. Og det Boris Johnson imod, og ledende konservative politikere har sagt, at man kan først tidligt stemme om 5 år, og den kan så ryge i retten. Hvad tror du, der sker? Ja.
Jeg tror, det går i retten. Ja. Og jeg tror simpelthen ikke, at de kan have en hel nation her, der sidder og siger, at vi vil vi har stemt så tydeligt på ikke at have en konservativ regering, og alligevel har vi det. Vi har stemt så tydeligt på ikke at skulle ud af EU, og alligevel skal vi. Så jeg tror virkelig, de er nødt til på et eller andet niveau at lytte til os og sige, jamen, så får I da den afstemning.
Så får I den afstemning. Det bliver spændende. Ja. Jeg forstår ud af, at hvis man får afstemningen, altså, så man kan komme ud, der vil så gå 18 måneder, kan jeg forstå. Og det betyder jo, medmindre man fik afstemningen, Karner, nu, og i dag har man jo i det britiske parlament, altså godkendt den her Brexit-aftale, så nu ryger man ud med udgangen af næste år. Så medmindre man stemte i Skotland lige nu, så ryger Skotland også med ud, og så skal Skotland jo så søge om at komme ind igen i EU, hvis man kommer dertil.
Ja.
Ikke?
Ja. Det er sådan, jamen, det er jo noget værre bøvl. Ja. Altså, det er jo helt sikkert.
Det er noget bøvl. Nå, men måske kan I så blive medlem af Norden. Var det noget?
Ja, det vil jeg. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil.
Okay.
Tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil.
Ja. Det lyder meget godt.
Vi har kigget meget til Skandinavien og Norden i forhold til sådan socialpolitik og sådan alt muligt med uddannelse og sådan nogle ting der. Det er absolut noget, der er interessant. Og vi har jo al olien, vi deler sammen også og sådan nogle ting der. Så det vil da være oplagt.
Det vil være noget der. Ja, og der er jo nogle lighedstegn. Her til sidst, du har fortalt os, at julen fylder måske ikke helt så meget, som den gør i Danmark, men nytåret fylder meget i Skotland.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
Og der spiller man en sang. Og der spiller man en sang der kl. 12.
Ja, den hedder All Lang Syne, og på dansk, der er det sgu gammel venskab rent på god.
Ja.
Så den kender alle jo sikkert.
Den
spiller man kl. 12, ja.
Ja, men jeg kender den især fra min familie i Vendsyssel. Hvor vi altid synger den. Og der er altså noget med vendelboer og skotter, der minder lidt om hinanden, tænker jeg.
Jamen, det er rigtigt.
bortset fra kilden, selvfølgelig. Vi hører lidt af den her til sidst. Tak til Mette Søltoft.
Bare
I for at være med.
Tak.
Godt nytår til dig.
Tak. Tak lige måde.
Hej.
Ja, der fik vi lige snedet nogle sækkepiber ind i programmet her. Og igen, jeg tror stadig bare, at vi skal kalde dig Kuffi Friisbak. Der er jo hver uge en rapport, som du typisk sidder og nørder med alt muligt andet. Og nu får vi den lige ind her. Hvad er det, du har læst i den her uge?
Vi har læst en rapport, der hedder Human Development Report fra FN's udviklingsorganisation UNDP. Den handler om menneskelig udvikling. Og grunden til, at vi lige skal nævne den, og det bliver måske ikke så langt, men det er fordi, den er kommet siden 1990, den her rapport, og jeg har læst rigtig mange af dem. Og den har virkelig været med til at flytte hele opfattelsen af, hvordan vi tænker menneskelig udvikling. Det er ikke bare økonomi og hvor meget du tjener. Der er rigtig mange andre ting, og det har den her rapport virkelig været med til at sætte fokus på.
Hvorfor er den så vigtig lige i år?
Ja, den sætter fokus på ulighed i år. Og det har været vigtigt for os, også her i den danske forbindelse, fordi vi har jo set på de her demonstrationer i hele verden, og set, hvad det er, der driver dem. Og en af de ting, som nogen siger, driver den, det er ulighed. At folk de opfatter en verden, hvor der bliver større og større fokus på rig og fattig. Og det sætter rapporten fokus på, hvordan der er større og større forskel på verdens allerfattigste mennesker og de allerrigeste. Og det siger rapporten jo, det er vigtigt, fordi det gør vores samfund, de lidt bryder sammen. Og de siger også i rapporten, at det er en af baggrunden for, at der er de her demonstrationer. Og så siger de jo også, at, og det er vigtigt i den her rapport, at ulighed er meget mere end indkomst. Ulighed i dag, det er jo også, fordi man ikke får en videregående uddannelse. Det er, fordi man ikke kan komme på internettet. Det er, fordi man som kvinde bliver undertrykt. Så de gør endnu mere ud af det her med, at ulighed er meget mere end hvor meget man tjener. det er også, hvilke muligheder man har. Og de skriver og siger, at de fattigste, de sakker faktisk længere og længere bagud. Fordi hvis du ikke får en videregående uddannelse, hvis ikke du kan komme på internettet, jamen, så bliver du koblet mere og mere af. Og så kommer du længere og længere bagud. Og der er lande, der kommer længere og længere bagud, og mennesker, der kommer længere bagud. Men det er jeg også, og det er så det positive, det slutter jeg med, det er det her med, at der er også gode tegn i rapporten. Der er også fattige mennesker og lande, der handler ind på os. Flere børn, der kommer i skole, og de lever længere. Og så siger de også, at vi kan gøre noget ved uligheden, hvis vi også ser ud over indkomsten, hvis vi også ser på at få uddannet unge mennesker, få sikret dem rettigheder, giver dem adgang til internettet og laver et bedre skattesystem. Så vi kan godt gøre noget ved uligheden, det siger rapporten også. Det var den danske forbindelse i dag. Og jeg vil minde jer om, at I igen kan skrive til den danske forbindelse, snabelagradio4.dk, altså en e-mail til os. I kan også sende sms'er 1424, skriv R4 i teksten, og så derefter jeres besked. Og I skriv til os, hvis I har tips, idéer, mennesker, I kender ude i verden, som I synes, vi skal have med, historier, vi skal bringe. Nu holder vi jo faktisk juleferie. I kan høre os hele juleferien. Hvis I går på hjemmesiden eller på podcast, så kan I høre både denne udsendelse og de tidligere. Og så kan I høre os den 27. december, hvor vi bryder lidt med vores koncept, fordi vi taler normalt med helt almindelige danskere, der rejser, bor eller arbejder ude i verden. Men den 27. der taler jeg med eksperter. Ida Ebbensgaard, udlandsredaktør på Berlingske, Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information, om de demonstrationer, der har fyldt så meget i de sidste måneder i hele verden, og vi har jo fulgt dem her i den danske forbindelse. Det bliver den 27. og I får lige et par klip. Vi har set på demonstrationerne i Bolivia, i Chile, Colombia.
Nu sidder jeg jo sammen med dig, Rune Lykkeberg. Jeg er sikker på, at du lige om lidt vil mene rigtig meget om ulighed her i verden, ikke?
Hvad er det for nogle underliggende kræfter, der ligger bag?
Jamen, jeg synes, det er et godt spørgsmål.
Jeg har heldigvis svaret.
Når du får det en lille smule bedre, så får du lige hovedet op og siger, at det her vil jeg ikke finde mig i. Og på den måde er jeg ikke i tvivl om, at de hænger sammen.
Jeg ved sgu ikke, om det er mig, der er ved at blive gammel og kynisk, vel, men jeg tror, man skal tage højde for, at vi både ser og hører en rigtig stor dosis af sådan god gammeldags revolutionsromantik.
Fuck, mand. Dem i Libanon vil ikke finde sig i det længere. Vi sidder i Iran. Vi vil heller ikke finde os i det.
Men noget andet er så, hvis uligheden bliver uretfærdig. Og derfor har mange også i demonstrationerne nævnt korruptionen.
En hver revolution har jo selvfølgelig frihed til at vælge sine helte og sine ikoner. Og, altså, tillykke med det. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget mere i det. Altså, al politik er jo lokal politik.
Ja, hvorfor demonstrerer man, og hænger de sammen? Det kan I få svar på den 27. i 11. på den danske forbindelse. Der er kommet lidt sms'er, Tine.
Ja, det er måske meget passende, at vi slutter af med et par sms'er. Det er nogle kommentarer til historierne. Der er en, der skriver, at elefanten i den afghanske glasbutik, altså historien om Afghanistan, er, at vi fuckede det første valg op. Ikke bare lidt, men helt grundlæggende. Toget kom ikke på skinner. Altså en rimelig pessimistisk kommentar i forhold til den optimistiske ambassadør, der var på. Og så faktisk endnu en lidt pessimistisk sms om Skotland, der står, med hensyn til skotsk selvstændighed er jeg pessimist. Bojo, altså Boris Johnson, kommer ikke til at tillade en udtrædelse. Så det var altså to sms'er her fra en lytter, der ikke ligefrem tror på, at det her kommer til at ændre sig.
Tusind tak for kommentarerne, dem er vi altid glade for. Det var den danske forbindelse i dag. Det programmet er tilrettelagt af Tine Toft, der også var med mig her i studiet. Redaktør af Lene Juhl Bruun. I producerrummet, der sidder Mathilde Skov Petersen. Skriv til os, hvis du har noget, du vil have, vi skal have med i programmet, på e-mail, den danske forbindelse, radio4.dk. Vi vil altid gerne have gode idéer til, hvad vi kan bringe i programmet, eller gode kilder. Har du en datter, eller en bror, eller en søn, eller en kone, der rejser rundt i verden, så skriv til os, så vil vi måske gerne ringe dem op og tale med dem om, hvordan verden den forandrer sig. Men nu siger vi rigtig tak for i dag, og så vil vi ønske jer alle sammen en rigtig god jul derude. Der er lige om sekunder her, så er der nyheder her på Radio 4.
Måske kan du lige hurtigt nå at huske mig på, hvad er det, jeg hedder på ghanesisk?
Hvad har du nu? Akosea?
Ja, præcis. Ej, det er bare ikke lige så godt, som at hedde Kofi. Altså, ej, man skulle være mand og født om fredagen i Ghana. Man skal bare ikke være født om søndagen. Det er ikke lige så fedt.